Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Srbija izgubila vrednu investiciju zbog hajke, izjavio Vučić nakon odustajanja Kušnerove kompanije da gradi na mestu generalštaba. Uhapšen bivši direktor doma penzionera Tuzla, gde u požaru stradalo 17 osoba. Na zidu ambasade Bosne i Hercegovine u Podgorici osvanuo grafit podrške genocidu u Srebrenici, reagovao ambasador.
Ono što ja mogu reći kao ambasador Bosne i Hercegovine, da nas ovo može samo inspirirati da još više jačamo odnose između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Proširenje ostaje prioritet. Zapadni Balkan napreduje različitim tempom, zaključak Saveta Evropske unije. Ukrajinski sporazum sve bliži, uključene bezbednosne garancije, izjavio Trump. U emisiji ove teme. Odluku Kušnera da odustane od izgradnje na mestu generalštaba za Radio Slobodna Evropa komentariše Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins iz Vašingtona.
Napori Vučićeve vlade da se imovina zgrada generalštaba i ministarstva odbrane izbaci iz registra kulturno zaštićenih spomenika pretvorili su se u skandal. Dakle, ništa od ovoga me ne iznenađuje. Stvar je propala.
Za Radio Slobodna Evropa govore i meštani Novog Grada na severozapadu Bosne i Hercegovine, u čijoj blizini Hrvatska planira da gradi centar za skladištenje radioaktivnog otpada.
Srce me boli, teško mi je, ne samo meni, svi mi slično ovdje mislimo, ali ovo što rade, ovo nije dobra priča.
Znači, niko ne veruje u to da ćemo mi moći tu biti bezbjedni.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Nakon vesti o povlačenju Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa iz planiranog projekta gradnje luksuznog kompleksa na mestu generalštaba u Beogradu, oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je, obraćajući se novinarima u Palati Srbije u Beogradu, izjavio da je Srbija izgubila vrednu investiciju zbog, kako je rekao, hajke.
Kampanjom i hajkom koja je vođena protiv investitora, koja je vođena protiv bilo kakvih promjena, mi smo uspjeli sve to da uništimo. Malo da to vratim u vremenski kontekst. Naime, kampanja protiv generalštaba kreće kao kampanja podrške blokaderskoj hajci protiv ljudi koji su odgovorni i ozbiljno obavljali svoj posao, jer je potrebno sve ocrniti, potrebno je sve uništiti, što gore da bi njima bilo bolje, razoriti Srbiju, ostaviti je bez investitora, ostaviti je bez struje, ostaviti je bez plata, sprovoditi generalne štrajkove i sve drugo kako bi Srbija nestala sa mape uspešnih zemalja. Međutim, ova priča tek danas u stvari postaje afera i, nažalost, kao država i kao narod mi smo veliki gubitnici. Izgubili smo jednu izuzetnu investiciju od 750 miliona evra, minimalno.
Izjavio je 16. decembra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na mestu gde se nalazi kompleks generalštaba koji je porušen tokom NATO bombardovanja 1999. Kušnerova investiciona kompanija Affinity Partners planirala izgradnju luksuznog kompleksa. Vest je objavljena nekoliko sati nakon što je tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužni predlog protiv ministra kulture Srbije Nikole Selakovića zbog nezakonitosti prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama generalštaba. Zbog toga što značajni projekti treba da ujedine, a ne da dele, i iz poštovanja prema građanima Srbije i Beograda, povlačimo našu prijavu i ovog puta se sklanjamo u stranu, izjavio portparol Kušnerove firme. Projektu se protive antivladini demonstranti u Srbiji, opozicija i stručna javnost, koji se zalažu za zadržavanje statusa kulturnog dobra i obnovu generalštaba. Za Edwarda Josepha, predavača na Univerzitetu Johns Hopkins iz Vašingtona, vest nije iznenađujuća. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je još početkom meseca na saslušanju u Američkom kongresu inicirao to pitanje, jer kako je naveo, utisak mu je bio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić neće moći da ispuni obaveze u vezi sa tim projektom. U nastavku slušamo intervju sa Edvardom Josefom.
Ovog mjeseca svedočio sam upravo ovom pitanju na saslušanju. Kongres Sjedinjenih Američkih Država, Komitet za spoljne poslove predstavničkog doma, Podkomitet za Europu održao je saslušanje o Balkanu i u svom uvodnom izlaganju, a kasnije i u odgovorima na pitanja članova kongresa, naglasio sam da predsjednik Vučić neće moći da ispuni obaveze u vezi sa hotelom. Ukazao sam na snažno protivljenje izgradnji ovog hotela iz celog političkog spektra. Napomenuo sam da je on na registru kulturnih spomenika i da je čak i Udruženje srpskih arhitekata istaklo da nasljeđe seže daleko u istoriju Srbije, mnogo pre NATO bombardovanja 99. I istakao sam da bi Kušner efikasno gubio vreme sa ovim projektom. Dakle, tačno kao što sam i zamislio, Kušner razume da Vučić neće moći da realizuje ovaj projekat.
Vučić is not going to be able to deliver on this project.
As of today, we have an indictment against the Minister of Culture.
Sada imamo optužni predlog protiv ministra kulture Srbije, koje vodi tužilaštvo za organizovani kriminal.
The efforts of the Vučić government.
Napori Vučićeve vlade da se imovina zgrada Generalštaba i Ministarstva odbrane izbaci iz registra kulturno zaštićenih spomenika pretvorili su se u skandal. Dakle, ništa od ovoga me ne iznenađuje. Stvar je propala. Ništa od ovoga ne bi ni bilo važno, ovaj skandal, ono što je ministar Selaković uradio, da nije bilo ovih jednogodišnjih javnih protesta i da nije bilo ovih rastućih zahteva širom Srbije za odgovornost vlade prema narodu, što je osnova demokratije, a dokaz za to je ono što su ovi zvaničnici uradili. Mislili su da mogu jednostavno da se izvuku sa ovim, jer u to vreme nije bilo protesta i nikoga nije bilo briga, a sada vidimo da vlada ne može tek tako da progura šta god želi.
Od kakve je važnosti ovo pitanje u Sjedinjenim Državama? Da li je ono važno? Šta ste čuli u Kongresu dok ste govorili o ovoj temi?
Not only did I raise it, but more importantly,
ne samo da sam pokrenuo to pitanje, već što je još važnije, članovi kongresa pokreću pitanje ovog projekta. Želeli su da znaju kakve su implikacije tog projekta.
Well, what the implications were of this project?
Yeah, when you say that you were convinced that Vučić...
Kada kažete da ste bili uvereni da Vučić neće moći da ispuni obećanje, zašto mu je to toliko važno? Da li se ovaj projekat smatra važnim za poboljšanje odnosa sa predsjednikom SAD ili SAD uopšte? Kakve implikacije ima ova odluka?
The members of Congress are interested in protecting US interests.
Upravo zato ovo pokrećem, jer kada imamo saslušanja u Sjedinjenim Američkim Državama, članovi kongresa su zainteresovani za zaštitu interesa SAD. Moja poenta je bila da upozorim Belu kuću i one koji imaju reputaciju da sprovode ovu takozvanu transakcionu diplomatiju, dobit ćemo hotelski projekat i ne marimo za druge stvari. Ono na što sam ih upozorio, umjesto da rade transakcionu diplomatiju poput ove i grade neki hotel koji narod u Srbiji ne želi, bolje bi im bilo da se fokusiraju na američke interese tako što će izvući Ruse iz naftne industrije Srbije i konačno zaustaviti ovu lažnu takozvanu ravnotežu Vučićeve vlade između Rusije i Kine s jedne strane i Evropske unije i SAD sa druge. Dakle, to su upravo implikacije. Implikacije su kada ne možete da ispunite transakcije poput hotela, onda ne možete da radite transakcionu diplomatiju, a to ima ogromne implikacije za Trumpovu administraciju, pristupu Srbiji i politici prema Srbiji.
Slušali smo Edvarda Josefa, predavača na Univerzitetu Johns Hopkins iz Vašingtona. Povodom vesti da je zet američkog predsjednika Donalda Trumpa odustao od gradnje kompleksa na mestu generalštaba, oglasili su se i studenti u blokadi beogradskih fakulteta. Kako su istakli, do takve odluke dolazi nakon godinu dana protesta studenata, stručnih organizacija, kulturnih aktivista i građana i borbe za kulturno nasljeđe, istoriju i pravo na grad.
Slobodna Evropa.org.
Policija Tuzlanskog kantona uhapsila je Mirsada Bakalovića, bivšeg direktora Doma penzionera Tuzla, i Zinaidu Razić Halilović, šeficu službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove u domu i članicu upravnog odbora, u okviru istrage o uzrocima požara 4. novembra, u kojem je život izgubilo 17 osoba, a više od 30 ih je povređeno. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv njih, zbog sumnje da su kao saučesnici počinili teška krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim delom izazivanja opšte opasnosti, dok se Bakaloviću dodatno stavlja na teret produženo krivično delo, zloupotreba položaja ili ovlašćenja. Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Branimir Jukić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su nepoznate osobe ispisale grafite na zidu ambasade u Podgorici koji sadrže govor mržnje, odnosno veličanje genocida u Srebrenici i osuđenog za ratne zločine i genocid Ratka Mladića. Jukić je saopštio da su policija i crnogorske institucije promptno reagovale zbog ovog incidenta.
Da su napisani grafiti koji slobodno ih mogu kvalificirati kao govor mržnje, pošto je riječ bila o grafitima generale Hvala ti za Srebrenicu, Kapa Slatko, Mladić Ratko. Grafiti 4 su bili preko službene table ambasade išarani. Ono što je definitivno da se to desilo u toku noći, mi smo naravno odmah kontaktirali nadležne crnogorske institucije, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policajac izašao dakle na lice mjesta kad je vidio o kakvim je grafitima riječ, alarmirao je, pozvao je ekipu za uviđaj. Ekipa za uviđaj je došla i odradila svoj dio posla, tako da trenutno je pošto se to desilo prije nepuna, odnosno vidjeli smo prije nepuna 3,5 sata, čekamo dalje naravno što će nam javiti istraga, odnosno što će nam javiti ovlašteni osoba. Ono što ja mogu reći kao ambasador Bosne i Hercegovine, da nas ovo može samo inspirirati da još više jačamo odnose između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i da nam je potpuno jasno da je ovo djelo neodgovornih pojedinaca ili možda grupe ljudi. Dakle, apsolutno ovo držimo onda gdje i treba, to je u Crnoj kronici. I evo, dakle, očekujemo rezultate istrage i na kraju čekamo sve informacije o eventualnim počiniteljima i tako dalje. Ono što želim zaista naglasiti, ambasador Bosne i Hercegovine drugo apsolutno neće utjecati na bilo kakve odnose između dvije države, tako da kako sam rekao, može nas samo inspirirati na jačanje odnosa.
Da li vas je ko kontaktirao iz Ministarstva vanjskih poslova?
Naravno, i šef protokola. Isto tako, tu smo se mi naravno sa našom centralom u Ministarstvu vanjskih poslova, dakle, apsolutno što se toga tiče institucija, svi su odmah promptno reagirali. I što se tiče crnogorskih institucija i naravno što se tiče naših institucija u Bosni i Hercegovini. Tako da zaista institucije su odmah odreagirali, čim smo uputili informaciju i pozive i da se želim zahvaliti i Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, šefici protokola, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, ali su tako i uniformiranoj policiji, odnosno policiji u Crnoj Gori, svi su odmah promptno reagirali.
Bio je to ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Branimir Jukić. Oglasilo se i Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. U saopštenju su naveli da najoštrije osuđuju vandalski čin i ispisivanje grafita kojima se veliča genocid i slavi osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Hrvatski sabor dao je zeleno svetlo za gradnju centra za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori, na doma granice s Bosnom i Hercegovinom. Tamo je planirano skladištenje otpada iz nuklearne elektrane Krško u Sloveniji, kao i iz Hrvatske. Vlasti Bosne i Hercegovine upozoravaju na ozbiljnu pretnju po reku Unu i bezbednost oko 250.000 ljudi u 13 opština severozapadne Bosne i Hercegovine. Pripremili Milorad Milojević i Dženana Karabeković.
Lokacija za skladištenje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj je udaljena oko 800 metara zračne linije od granice Bosne i Hercegovine, te 1 km od vodozahvata opštine Novi Grad iz kojeg vodu pije 15.000 ljudi. Jan Janković, koji živi u ovom gradu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, kaže da se vratio u mjesto rođenja zbog rijeke Une, te da je razočaran odlukom Hrvatskog sabora.
Srce me boli, teško mi je, ne samo meni. Svi mi slično ovdje mislimo, ali ovo što rade, ovo nije dobra priča. Razmišlja se apsolutno nimalo unapred.
Sličnog mišljenja je i Gordana Ilić.
Razočarani su svi od 95. pa ovamo u vlasti lokalnu i na nivou Republike i na nivou države, da je to dozvolila pod broj 1, pod broj 2. Znači, niko ne veruje u to da ćemo mi moći tu biti bezbjedni.
Bosansko-hercegovačke vlasti protive se otvaranju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada jer smatraju da bi on mogao ugroziti život i zdravlje ljudi u slivu rijeke Une. Ocjenjuju da će njime biti ugroženo 13 opština na sjeverozapadu BiH u kojima živi oko 250.000 ljudi. Prije 5 godina Vijeće ministara BiH je donijelo odluku o imenovanju ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora. Njihov zadatak je bio da urade sveobuhvatnu stručnu analizu stanja i uticaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori, te da izrade prijedlog mjera zaštite stanovništva u 13 opština u BiH u slivu rijeke Une i zaštite životne sredine. Mario Crnković, predsjednik ekološkog udruženja Green Team, kaže kako je odlukom Sabora Hrvatska poslala poruku BiH da je ne zanimaju argumenti koje je BiH uputila zbog ovog centra.
Tražili smo im najosnovnija dokumenta. Tražili smo na kraju krajeva i karakterizaciju radioaktivnog otpada. Hajde daj čisto da znamo šta želite da smjestite u granično područje, i to su odbili, i da stvar bude još više apsurdna. Otvoreno su nam rekli da im je to savjet njihovih pravnika, da nam ne dostavljaju dokumentaciju i podatke.
Prema Nacionalnom programu provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora istrošenog nuklearnog goriva koji je vlada Hrvatske donijela krajem 2018. Trgovska gora i kasarna Čerkezovac predviđeni su kao lokacija dugoročnog skladišta tog otpada. Tu bi se skladištio nisko i srednje radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško u Sloveniji, kao i radioaktivni otpad nastao na području Hrvatske. Inače, hrvatska vlada je u obrazloženju odluke istakla da je donošenje zakona nužno radi ispunjavanja obaveza prema Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima, kao i osiguranja dugoročnog i sigurnog zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Evropska unija još jednom poručuje da proširenje ostaje njen strateški odgovor na bezbednosne izazove kontinenta. Savjet Evropske unije naglašava da je integracija novih članica ključna za mir, stabilnost i prosperitet Evrope. Uz jasnu poruku kandidatima da ubrzaju reforme, jačaju vladavinu prava i usklade se sa spoljnom politikom unije. Posebno se ističu pomaci Crne Gore i Albanije, kao i spremnost Ukrajine i Moldavije da uđu u narednu fazu pristupnih pregovora. Detalje slušamo od Melihe Kešmer.
Crna Gora prednjači u pregovorima, navedeno je u zaključcima Vijeća Europske unije, koji bi trebali biti usvojeni 16. decembra. Crna Gora otvorila je sva 33 poglavlja, od kojih je 12 privremeno zatvoreno. U dokumentu Vijeće poziva vlasti u Podgorici da nastave ambiciozan plan završetka pregovora uz jačanje pravosuđa, slobode medija i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Kad je riječ o Albaniji, iz Brisela ocjenjuju da je zemlja učinila značajan napredak jer je otvorila svih 6 pregovaračkih klastera. Upozoravaju da tempo reformi mora biti ubrzan, posebno u oblasti vladavine prava i slobode medija. Traži se i sveobuhvatna izborna reforma prije narednih izbora. U Srbiji je prema ocjeni Vijeća Europske unije napredak usporen. Otvorena su 22 poglavlja, ali samo 2 su zatvorena. Dalji pomaci ovise o reformi u pravosuđu, jačanju medijskih sloboda i normalizaciji odnosa s Kosovom. Brisel izražava zabrinutost zbog neriješenih ratnih zločina te nedovoljne usklađenosti sa sankcijama Europske unije protiv Rusije i Bjelorusije. Sjeverna Makedonija ostaje posvećena europskom putu, kažu iz Vijeća Europske unije, ali ustavne promjene na koje se obavezala još nisu provedene. Europska unija poručuje da je spremna otvoriti prvi pregovarački klaster čim te obaveze budu ispunjene. Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, iz Brisela kažu proces je u zastoju. Vijeće Europske unije poziva na hitno usvajanje ključnih zakona u oblasti pravosuđa, imenovanje glavnog pregovarača i provođenje ustavnih i izbornih reformi u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava. Na Kosovu je zabilježen ograničen napredak, navedeno je u zaključcima Vijeća EU. Brisel traži ubrzanje reformi, jačanje vladavine prava i nastavak dijaloga sa Srbijom. Izvan Zapadnog Balkana, Ukrajina i Moldavija ocijenjene su spremnima za otvaranje svih pregovaračkih klastera, dok su pregovori s Turskom i Gruzijom u zastoju zbog nazadovanja u demokratiji i vladavini prava. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Crna Gora je zatvorila još 5 pregovaračkih poglavlja, čime se dodatno približila članstvu u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno na konferenciji za medije, Crna Gora je do sada zatvorila više od trećine pregovaračkih poglavlja, što potvrđuje njenu lidersku poziciju u procesu evropskih integracija. Na konferenciji za medije su se obratili komesarka za proširenje Marta Kos i premijer Crne Gore Milojko Spajić. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Danska ministarka evropskih poslova Marie Bjerre u ime predsjedavajuće Evropskoj uniji rekla je da je Crna Gora zatvorila još 5 pregovaračkih poglavlja: pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, sloboda kretanja kapitala, privredno pravo, poljoprivreda i ruralni razvoj i ribarstvo. Time je ukupno zatvoreno 12 pregovaračkih poglavlja od ukupno 33. Komesarka za proširenje Marta Kos je na preskonferenciji rekla da je to korak naprijed i izuzetan rezultat za sve građane Crne Gore, ali i za Evropsku uniju.
Montenegro has never been closer to the European Union.
Crna Gora nikada nije bila bliža Evropskoj uniji, ali treba da budemo iskreni, najteži dio tek predstoji, jer je Crna Gora saopštila da želi da završi pregovore krajem naredne godine, a Evropska komisija vas podržava. Da biste to postigli, morate brzo da trčite. Dakle, Crna Gora sada mora da ubrza reforme. Ključ će biti reforme u vladavini prava. Ovo počinje davanjem prioriteta imenovanjima kako bi se obezbijedilo nezavisno pravosuđe, gdje sudije mogu slobodno i bez političkog pritiska da donose odluke. To također znači nastavak snažne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, tako da niko nije iznad zakona.
And criminal networks cannot buy influence or capture public institutions.
A premijer Milojko Spajić, koji je predvodio crnogorsku delegaciju, saopštio je da je više od trećine pregovaračkih poglavlja zatvoreno, te to ocijenio uspjehom administracije.
Dragi građani i građanke Crne Gore, naša zemlja je danas zvanično zatvorila 36% ili više od trećine svih poglavlja.
Spajić je naveo da kada mnogi centri moći pokušavaju da sprovode svoje agende bez presedana, Evropljani ne mogu imati veći ideal od ujedinjene Evrope. Zato politika proširenja mora ostati i zadržati se kao jedan od najčvršćih i najvažnijih stubova Evropske unije. Današnje zatvaranje 5 poglavlja sa Crnom Gorom dodatno uliva povjerenje u ovaj proces. Evropska unija sa Crnom Gorom dobija članicu koja je za relativno kratko vrijeme od najsiromašnije zemlje, odnosno republike bivše Jugoslavije, sa razvojnim vrijednostima i standardima, danas rame uz rame sa nekim državama članicama. Državu koja je već 8 godina članica NATO i daje doprinos stabilnosti i bezbjednosti, rekao je Spajić. On je podsjetio da Crna Gora više od decenije ima 100% usklađenu zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dok premijer Kosova u tehničkom mandatu Albin Kurti ponovo tvrdi da su bilateralni odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama dobri i da se nesuglasica odnose isključivo na odnos prema Srbiji, politički analitičari ukazuju da su određeni postupci kosovskih vlasti doveli do pogoršanja odnosa, koje će biti teško popraviti. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Zaoštravanje odnosa između Kosova i Sjedinjenih Američkih Država ne odnosi se samo na pitanje srpske liste i odnose sa Srbijom, zaključuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Atan Muhadžiri. S druge strane, politikolog Ognjen Gogić veruje da su jednostrani nekoordinisani potezi kosovskih vlasti glavni razlog za lošije odnose Kosova i Srbije, te dodaje da su američke diplomate navodile da Kosovo zbog toga rizikuje međusobnu saradnju. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti rekao 11. decembra da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama veoma dobri i da su nesuglasice uglavnom vezane za Srbiju i njene strukture, a nikada za bilateralna pitanja. Dodao je da je bilo situacija kada su Sjedinjene Države smatrale da je njegov stav prema Srbiji bio previše rigorozan. Inače, vlada Kosova je sa zatvaranjem institucija Srbije počela početkom 2024. godine uz obrazloženje da su one paralelne i ilegalne, što je naišlo na negodovanje srpske zajednice, ali i oštre kritike zapadnih zemalja, jer nije pronađeno alternativno rešenje za pružanje usluga građanima. Muhadžiri smatra i da je naivno verovati da se odnosi između Kosova i Sjedinjenih Američkih Država, koji nadmašuju tipične političke klasifikacije zbog vitalnog uticaja koji su Sjedinjene Američke Države imale na nedavnu prošlost Kosova, mogu svesti na pojednostavljeno dnevno političko objašnjenje praktično nepostojeće situacije. Gogić, međutim, ukazuje da su Sjedinjene Države suspendovale strateški dijalog sa Kosovo usled kritika koje je Kurti upućivao na račun Ustavnog suda koji je donosio odluke u korist srpske liste. Sjedinjene Američke Države su u septembru ove godine privremeno suspendovale strateški dijalog sa Kosovom zbog zabrinutosti u vezi sa postupcima vlade u tehničkom mandatu. Dijalog je bio planiran kako bi se ojačale ekonomske i diplomatske veze, ali su Kurtijevi potezi viđeni kao prepreka napretku. Sociolog i politički analitičar Artan Muhadžiri ukazuje da je Kurti godinama bio veoma oštar kritičan načina na koji su se kosovski političari ponašali prema Sjedinjenim Državama, te da ih je optuživao za servilnost bez imalo dostojanstva. Nakon što je došao na vlast, stavio je do znanja, kaže Muhadžiri, da će se taj odnos promeniti tako što će biti zasnovana na reciprocitetu i ravnopravnosti. Ipak, kako kaže, Kurti nikada nije jasno objasnio kako misli da diversifikuje promenjeni nivo podrške svetske supersile sa drugim globalnim saveznicima. Politikolog Ognjen Gogić pak navodi da je u teoriji moguće da Sjedinjene Države uvedu pojedinačne sankcije osobama koje im komplikuju stvari na Balkanu. Gogić ukazuje da su Sjedinjene Države uoči lokalnih izbora na Kosovu upozoravale samoopredeljenje koje vodi Albin Kurti da ne pokušavaju da eliminišu srpsku listu iz izborne trke. Pokret samoopredeljenje pokušao je 4 puta tokom ove godine da spreči srpsku listu da učestvuje na izborima, što je naišlo na oštre kritike međunarodne zajednice.
Znači, Albin Kurti da su terena za Amerikancima. I samo se pravi posao Amerikancima bez potrebe. Amerika sad nema neko naglašeno interesovanje ka Kosovu, pa i ka Kosovu, sve, kao onda Rusa to ima, ali ka Kosovu nema. A onda na sve to Kosovo pre probleme i traži, koje traži da se ponovo pojačaju Amerikanci bave tim. To je nešto što je narušilo odnose, dovoljno do pada u kvalitetnih odnose, to se neće se tako popraviti.
Muhadžiri navodi i da sve akcije kosovskog premijera na dužnosti Albina Kurtija prema Srpskoj listi ili Beogradu spadaju u domen političkih propagandnih spletaka, te veruje da će njihov uticaj ostati samo na tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Vesti sveta. Američki i ukrajinski zvaničnici rekli su da su postigli značajan napredak tokom dvodnevnih pregovora čiji je cilj okončanje ruske invazije, pri čemu Vašington navodno nudi Kijevu bezbednosne garancije po uzoru na član 5 NATO-a o međusobnoj odbrani. Iako su ostala otvorena pitanja o ključnim temama, uključujući sudbinu teritorije koju Kijev i dalje drži u istočnom delu Donjecke oblasti, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se čini kako je dogovor o okončanju najvećeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata bliži nego ikad. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14.15, 18 i reprizno u 22 sata.